ลูกาบทที่16แล้วพระเยซูเจ้าก็ได้กล่าวแก่พวกสาวกว่าย
ังมีเศรษฐีที่มีพนักงานผู้หนึ่งเล่าเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของเพิ่นมีคนมารายงานเศรษฐีว่าพนักงานคนนั้นกำลังผ่านทรัพย์ของเพิ่นดังนั้นเพิ่นจึงเอิ้นผู้จัดการเขามาหาและเว้าว่าเรื่องที่เฮาได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรจงรายงานเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าสาพอเจ้าจะเป็นพนักงานต่อไปอีกบ่ได้เจ้าพนักงานนั่นคิดในใจว่านายกำลังจะปลดเฮาออกจากหน้าที่แล้วเฮาจะเฮ็ดอย่างไรหนอจะขุดดินก็บ่มีแห้งจะขอทานก็อายเขาบัดนี้เฮาฮู้แล้วว่าจะเฮ็ดอย่างไรดีเมื่อถูกปลดออกจากหน้าที่แล้วควรมีหมู่เพื่อนที่จะต้อนรับเฮาไว้ในเฮือนของเขาเจ้าดังนั้นเล่าจึงเอิ้นลูกหนีของนายตนเข้ามาทุกคนเล่าถามผู้ที่หนึ่งว่าเจ้าเป็นหนีนายของเฮาเท่าใดผู้นั้นตอบว่าเป็นหนีน้ำมันห้อยถังพนักงานนั่นจึงบอกว่าเอาบัญชีของเจ้านั่งลงจดใส่50ถังไว้แล้วเล่าก็ถามอีกผู้หนึ่งว่าเจ้าเด๋เป็นหนีเท่าใดผู้นี้ตอบว่าเป็นหนีข้าวเปลือกห้อยเกวียนพนักงานนั่นจึงบอกว่าจงเอาบัญชีของเจ้ามาจดใส่80เกวียนแล้วเจ้านายก็ยกย่องเจ้าพนักงานผู้บ่ซัดซื่อว่าเล่าได้เฮ็ดด้วยความฉลาดด้วยว่าคนฝ่ายโลกนี้ในสมัยของเขาใส่สติปัญญาฉลาดกว่าคนฝ่ายความสว่างอีกฝ่ายเฮาจึงบอกพวกเจ้าว่าจงเฮ็ดให้ตนมีหมู่เพื่อนด้วยทรัพย์สินอันบ่ยุติธรรมเพื่อเวลาทรัพย์นั่นเสียไปแล้วเขาก็จะหับต้อนพวกเจ้าไว้ในบ่อนอาศัยอยู่อันถาวรเป็นนิดคนใดที่ซัดซื่อในสิ่งของเล็กน้อยก็จะซัดซื่อในสิ่งของหลายด้วยคนใดที่บ่ซัดซื่อในสิ่งของเล็กน้อยก็จะบ่ซัดซื่อในสิ่งของหลายเหมือนกันด้วยเหตุนั้นถ้าพวกเจ้าบ่ซัดซื่อในทรัพย์สินอันบ่ยุติธรรมนี้ไผจะมอบทรัพย์สินอันแท้ให้แก่พวกเจ้าและถ้าพวกเจ้าบ่ซัดซื่อในสิ่งของที่เป็นของคนอื่นผู้ใดจะมอบสิ่งของที่เป็นของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าบ่ฮอนมีผู้ใดเป็นข่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะหักนายผู้นี้และจะสั่งนายผู้นั้นหรือจะติดพันกับนายผู้นี้และจะมินประมาทนายผู้นั้นพวกเจ้าจะหับใส่พระเจ้าและหับใส่เงินคำพร้อมกันบ่ได
้ฝ่ายพวกฟาริสายที่มีใจหักศัพท์เมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็กล่าวเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์กล่าวต่อพวกเขาว่า
เจ้าทั้งหลายอ้างตัวว่าเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงรู้จักจิตใจของพวกเจ้าด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือในธรรมกลางมนุษย์ก็เป็นที่รังเกียจต่อพระพักพระเจ้ามีกฎบัญญัติและผู้ทำนวยจนถึงสมัยโยฮันตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราชแผ่นดินของพระเจ้าและคนทั้งพวงก็ญาติกันเขาในราชแผ่นดินนั้นฟ้าและดินจะล่วงไปก็ง่ายกลัวที่กฎบัญญัติเพียงแต่จุดเดียวจะถูกยกเลิกบุคคลใดที่ยาห้างเมียของตนและไปแต่งงานกับหญิงอื่นก็ผิดในฐานหลินสู้และทุกคนที่แต่งงานกับหญิงแม่ห้างก็ผิดในฐานหลินสู้ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งที่นุ่งห่มเสื้อผ้าสีม่วงอ่อนและผ้าปานเนื้อละเอียดปิติยินดีด้วยอาหารการกินอย่างปานีทุกๆวันและมีคนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซาโรเป็นบาดเต็มตัวที่เขาหามมาถิ่มไว้ที่ประตูบ้านเศรษฐีลาซาโรอยากกินของที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั่นให้อิ่มและหลายกว่านั้นหมาก็ยังมาเลียบาดของเราอยู่มาคนยากจนผู้นั้นก็ตายและฝูงเทวดาได้หับเอาเราไปไว้อยู่ในอ้อมเอกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั่นก็ตายเหมือนกันแล้วเขาก็ฝังไว้เมื่ออยู่ในแดนมรณาก็เป็นทุกเวทนาหลายเศรษฐีนั่นจึงเงยหน้าขึ้นเห็นอับราฮัมอยู่ไกลและเห็นลาซาโรอยู่ในเอกของทานดังนั้นเราจึงห้องขึ้นว่าอับราฮัมพ่อเอ้ยโพดเอ็นดูขน้อยเดทอนโพดใส่ลาซาโรเอาไปนิ้วมือจุ่มน้ำมาแปะไซลีนของขน้อยให้ซุ่มเย็นเดทอนเพราะขน้อยทนทุกข์ทรมานเหลือหลายอยู่ในแปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ้ยจงระลึกถึงข้าวเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าได้หับแต่ของดีสำหรับตนส่วนลาซาโรแล้วได้หับแต่ของบ่ดีอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่บัดนี้ลาซาโรได้หับความสุขสบายอยู่ที่นี่ส่วนเจ้าแล้วกำลังได้หับความทนทุกข์ทรมานนอกจากนี้อีกระหว่างพวกเฮากับพวกเจ้ายังมีเหวเหล็กตั้งขวางกั้นอยู่เพื่อว่าบ่ให้ผู้ใดที่อยากข้ามจากที่นี้ไปหาพวกเจ้าได้ทั้งบ่ให้ผู้ใดในพวกเจ้าจากที่นั้นข้ามมาหาพวกเฮาได้อีกด้วยเศรษฐีเว้าว่าอับราฮัมพ่อเอ้ยถ้าดังนั้นขอทานไส้ลาซาโรไปที่เฮือนของพ่อขน้อยเพราะอยู่ในที่นั้นขน้อยยังมีอ้ายน้องหาคนให้เล่าไปตักเตือนพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะบ่ได้มาในบ่อนทนทุกข์ทรมานอย่างนี้เหมือนกันอับราฮัมตอบว่าอ้ายน้องของเจ้าพวกเขามีถ้อยคำของโมเสและของพวกผู้ประกาศพระธรรมอยู่แล้วให้พวกเขาฟังถ้อยคำเหล่านั้นซาเศรษฐีตอบว่าอับราฮัมพ่อเอ้ยยังบ่เพียงพ่อดอกแต่ถ้ามีคนหนึ่งเป็นขึ้นมาจากตายไปหาพวกเขาพวกเขาก็คงจะทิ่มใจเก่าเอาใจใหม่แต่อับราฮัมตอบว่าถ้าพวกเขาบ่เชื่อฟังถ้อยคำของโมเสและของพวกผู้ประกาศพระธรรมแล้วถึงจะมีคนหนึ่งขึ้นมาจากตายพวกเขาก็ยังจะบ่ยอมเสื่อเหมือนกัน